Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. V začetku avgusta se je zgodila korekcija, trgi pa so takrat iz strahu začeli dobivati neko euforijo in hitro rast. Kaj pravzaprav se dogaja o aktualnih trendih, tudi o inflaciji, o geopolitiki in še marsičem drugim povezanim z investiranjem z današnjim gostom. Z menoj v studiju je Sašo, lep pozdrav. Sašo, lep pozdrav. Dolgo se niso videla, ne? Midva se pravzaprav že pred 15 leti sodelovala kot z intervjuji, delala svojih, ti si bil v bistvu velik govorec, takrat si še pri Alti delal. Potem pa je tvoja pot šla iz različnih borznoposredniških hiš, trenutno pa si vodja analiz pri Advanced Capital Partners. Ja. Torej, Sašo Stanovnik, lep pozdrav. Mogoče uvodoma, če se nam še ti malo predstaviš, kaj pravzaprav počneš zdaj in ja, tvoja finančna pot.
Ja, no, torej moja finančna pot, recimo, da ko sem bil mejhan, sem se predvsem zanimal za zgodovino po računalništvo, potem pa po spletu okoliščin na nek način sem se začel zanimati še za ekonomijo in finance. Pristal na ekonomskem faksu, se vedno bolj zanimal za delnice in v enem trenutku si rečeš, v redu, predavam in nekdo v delnicah, jaz pa niti nimam božnega računa, niti ne vem, kako se to odpre. Ne? In pač še s parimi kolegi takrat na ekonomskem fakulteti smo šli tudi v prakso, torej investirati nekaj, mala prihranko kot študent imaš in se nekako navdušil nad to investiranje, na to zgodbo.
To je bilo še pred krizo ali po?
To je bilo še pred krizo.
Kje so takrat odpirali trgovalne račune, če ni skrivnost?
Takrat je bil pač te glavne borzne posredniške hiše, so bili Publikum, Boteza, Ilirika in tako dalje. Ne? Tako da 2006 sem se potem zaposlil na Publikumu kot borzna hiši. Sem navdušen, ker nenadoma dobiš prvo službo, pa je nekaj, kar ti je res všeč, da počet. Publikum se potem še z dvema drugima borznima hišama združil v Alto, kar je bilo prava poteza, ker je bilo to lih v tem unim časih težkih gospodarskih in finančnih razmer, tako na globalnem svetu, kot tudi na domačem trgu. In ves ta čas sem bil torej vodja analiz, pomeni, da si se ukvarjal z ekonomijo, z napovedovanjem, kdaj bo konjunktura, kdaj bo recesija, skratka. A bojo boljše, slabše časi, ukvarjal si se s tem, kjer je delnice kup, kjer je panoge so zanimive in tako naprej. In dobil ogromno znanja, ko se je pa ta zgodba izpletla, zato ker se je Alta prodala drugim lastnikom, sem šel pa temu bi karakteriziral kot family office, torej nekem zasebni družbi, ki investira, to je Adventura Investments, ki je potem zdaj ta ekipa prerasla v sklad zasebnega kapitala. Ne. Skratka, lahko bi temu rekel, sem pa torej celo kariero v finančnem svetu, da napoveduješ, vrednotiš družbe in tako dalje.
Prav, velik del, spoh na začetku, si se ukvarjal pravzaprav s strankami, z malimi vlagatelji, ne, investitorji, ki jih so jih zanimeli aktualni trendi. Zdaj pa ne več, zdaj se pa bolj z institucionalnimi vlagatelji pravzaprav ukvarjal.
Institucionalnimi pa velikimi.
Kakšna je razlika med temi dvemi, če gledaš, kako recimo majhni vlagatelji, ne, kako so ljudje gledajo na trg in kako veliki igralci, ne, gledajo na naložbe?
Institucionalni vlagatelji imajo več predznanja in zahtevajo drugačno obravnavo kot mali vlagatelji. Glavna razlika je bolj v tem, da mali vlagatelji, tako kot pri borzni hiši, kam lahko vlagajo, torej ali delnice, so to zdaj obveznice, so to vzajemni skladi. Ne?
Yeah.
So v končni fazi nekdo, ki ravna pasivno. Skratka, ti investiraš v neko delnico, zatega, ker ti jo nekdo priporoča ali pa sam misliš, da je zanimiva, zatega, da je na pravi poti, da bo bodoča zvezda. Ne? In potem, ko to investiraš, upaš, da bo vse šlo tako, kot je treba. Ampak na to nimaš nekega vpliva. Ne? To pomeni, da to zadevo, če vidiš, da podjetje nenadoma sprejema napačne odločitve, žal, delnica lahko samo pade, ti imaš minus in vse, kar se lahko odločiš, je, boš v enem trenutku potem to delnico pač prodal. Lahko rečemo, voting with feet, bi se temu rekel v ameriško, skratka glasuješ tem, da enostavno odideš. Ne? Zdaj, ko pa recimo, ko si pa sklad zasebnega kapitala in kupuješ za te večje vlagatelje večinske deleže v družbah, pomeni pa, da imaš dodatno komponento, kako lahko na nek način si ustvariš donos, in to je, da aktivno vplivaš na te družbe. Skratka, če vidiš, da bi neka družba lahko bila bolj uspešna, če bi spremenila strategijo, lahko v to posegaš. Ne? Zdaj, to je tudi na nek način razlika, zakaj Buffett ni samo uspešen analitik v tem smislu, da uspešno analizira delnice. V začetku je bil to njegov glavni recept za uspeh, kasneje pa seveda tudi s tem, da je imel tudi to komponento vplivanja na posamezne družbe, kako se obnašajo, kakšen management ima, kakšne to, skratka, da si aktiven. Ne. To pri malih vlagateljih pač žal odpada. Ne. Če imaš, vlagaš v neko delnico 3000, 5000 evrov, žal si nek manjši delničar, ki ima zelo majhno glasovalno pravico, tudi če prijaš do skupščine, pa se jih večina še tega ne odeležuje. Ne. Tako da to je tista glavna razlika.
Sicer tudi sam še vedno investiraš, imaš svoj nek portfelj, si diverzificiran, predvidevam.
Mislim,
neke
osnovne principe investiranja, recimo se jih moraš držati, če konc konca jih predavaš. Ne. Skratka, sem diverzificiran, je pa tako, velik del portfelja imam tudi jaz dokaj pasiven, seveda, ker pač je vlaganje bom neko ETF ali pa vzajemne sklade, ki so globalni. Zakaj? Zato, ker enostavno za aktivno investiranje rabiš, kot tudi mali vlagatelj, kar sem, rabiš seveda dost znanja, ampak tudi dost časa, pa tudi nekaj sreče. Ne. Ampak predvsem časa in tega, ker imaš službo, ki je full time, ne, si težko privoščiš, da dobro analiziraš, za tega imam velik del premoženja, torej nekaj razpršenih v teh globalnih skladih, skratka gre s trgi. In tudi se ne ukvarjaš s timingom, to meni, kdaj boš investiral, ali boš vrh, ali dno, pač postopoma investiraš. Imam še nekaj slovenskih delnic v lasti, to je že od nekdaj, lahko bi rekli, skoraj študijskih dni, zakaj, ker nosijo zelo lepe dividendne donose, istočasno so vrednotenja v redu, tako da če zraven še zrasa cena delnica, še toliko bolje. Nek, recimo, poklicni iz zgodovine, kar je poklicno nekak moja deformacija, bi lahko rekel, pa da si ne morem pomagati, da ne imel zraven še kakšno delnico. Kot rečeno, nimam dovolj časa, da bi se res ful ukvarjal s tem, ampak žal pa nekak toliko poznaš delniški trg, toliko poznaš posamezne delnice, da si kdaj upaš kakšno stavo narediti.
No. Kako gledaš na aktualne trende? Nekje 5. augusta po tistem carry trade-u smo videli padec, ne vem, ameriških delniških trgov, predvsem tista tehnološka podjetja, recimo, ki so vodila rast v glavnih teh indeksih, so imele korekcijo, potem pa hitra rast. Ne? Tako je v 2 tednih skoraj na enakih vrednostih kot pred padcem.
Mislim, to kar...
Pretirjena euforija ali smo...
Jem tako rekel, kar se tiče korekcije, da je prišlo do korekcije, je bilo nekaj, na nek način že pričakovanje, ali skoraj že se je že vrela ta korekcija. Ne? Prvič, kar nekaj stvari je bilo, predvsem torej ta AI, tehnološka euforija, je privedla, da so cene delnice posameznih delnic no, iz tega sektorja precej zrasle, ne? Torej tudi podvojile vrednost in tako naprej v zelo kratkem času.
Mm-hmm.
Tako da je bil trh pregret, tudi vrednotenja celega trga, kot po še posameznih delnic, so bila visoka. To ne pomeni, da ni morda upravičeno, če bojo dostavila dobre rezultate, ampak seveda pomeni karkoli, kar je sum, da ni dovolj dober rezultat, hitro sproži lahko strah ali pa paniko vlagateljev, pa se je potem tukaj lih spletlo še par ta carry trade, kot si ga omenil. Pa še ta novica, da je Buffett prodal nekaj. Apple je seveda dodatno vse zaskrbelo. Skratka, kar splet okoliščin, ki je pa privedel do konc koncev neke korekcije, ki če zamemo par delnic, ki so prej močno zrasle, pa so se skorigirale, ampak če si gledal zadnjih 6 mesecev, si imel še vedno lep donos, ne? Je trh padel, mislim, S&P, torej ta, ki gleda vodilnih 500 ameriških delnic, je padel za slabih 10%, mislim, da od vrha do dna, kar je neka običajna korekcija. In te korekcije so nekaj, kar so sestavni del trgov. Lahko bi rekel, vsako leto pride do ali do takega padca ali mogoče do malo manjšega, ampak nekako čakaš, kdaj bo to prišlo.
Zdaj, mogoče tvoje mnenje, ne vem, je zdaj že prepozno za vstopiti nazaj, loviti ta naraščujoči trend, ker zdi se, da so vsi zdaj nekako bikovsko naravnani, ne? Da so vsi long term, ok, šli bomo na ta soft landing, tako imenovani, Morda se bo sicer gospodarstvo malo ohladilo, ampak smo tam, nekako optimizem je prevladal. Ne?
Ja, tako kot sem rekel, po tem korekciji, ki je bila pričakovana, je nekako se hiter trg pomiril. Trg se je pa pomiril, jem rekel, hitro en del razlogov, ki je bilo za padec, torej carry trade se je malo odvil, potem je prišlo seveda tudi do določenega unovčevanja dobičkov, ki je sprožil korekcijo, ki so se temu unovčili in je to to. Ne? A na drugi, se pa zgodba potem trga ali pa investicijskih strategov božnih gurujev se je spremenila v to, da se v bistvu to, kar nam sledi v Ameriki in po svetu, je tako imenovan soft landing, torej da razložimo to pomeni rast, gospodarska rast se bo umirila, se bo znižala, ampak bo še vedno rast.
Čeprav ne bo visoka brezposelnost.
Ja, to meni, se bo je poslabšala razmere, ampak nič drastičnega in, če, in potem, jem rekel, če računaš, da bo ta šibka ekonomija še vedno dobra, potem kasneje bo pa že spet rast, ne, se bo povečala. Pomeni, namesto da imaš recesijo, ki se je malo bojiš, imaš nek šipkejše območje, ki ni nič slabega, pa imamo pa že spet konjunkturo, ne? Mm. Že spet lepo gospodarsko rast. Ne? Ampak je pa res, da trenutno bolj tisto, kar morajo vsi spremljati, jaz mislim, da vso to zgodbo, tako ekonomistov, ki napovedujejo soft landing, kot, bom rekel, borz, kar se vidi v tečajah borza, ki tudi pričakuje, da torej ne bo prišlo do recesije, je notri tudi pričakovanje ugrajeno, da bo Fed začel zniževati obrestne mere, skratka, da bo začel pritiskati na plin da pospešuje gospodarstvo. Ne? Skratka, da v tem, ko se samo gospodarstvo ohlaja, bo zdaj nekdo že začel ga počasi z ukrepi začeti, bom rekel, to vse en malo bolj poganjati. Ne? In če se ta pričakovanje ne bo realiziralo, torej, da Fed bi nekako ustrajal na tako visokih, mislim, na takih trenutnih obrestnih merah, potem bo najbrž to porušilo zgodbo za soft landing in bo vedno bolj se govorili tudi o recesi.
Sicer je Fed ni vezan na politiko, saj tako je ta ne bi veljalo, ne? Ampak letos ne bi trikrat nižal obrestne mere, nekje nič celih 75% oziroma 75 bazičnih točk ne bi Fed letos znižal, kar pomeni skoraj na vsakem naslednjem srečanju bi mogel videti eno nižanje. Ne?
Ja.
1. septembra že. Tako saj zgleda po verjetnosti. Ne?
Ja, to je recimo tisto, kar bi vsi pričakovali in bo razočarani, če se ne bo to začelo, oziroma da bo še vedno bolj samo svaril, da bo morda nižal, ne bo pa tega počel. Ne?
September je sicer za borzne trge tradicionalno in statistično najslabši mesec v letu. Ponavadi tudi, ko pride do tega nižanja, takrat ponavadi tudi pride na, do nekega padca na trgih. Ne? Ker, zakaj bi spoh nižal, če gre vse lepo gor, ne? Če spoh ni potrebe po nižanju?
To je res. Pač ponavadi nižanje obrestnih mer ali pa konc koncev tudi ponavadi spremlja vse nižja inflacija, pomeni, da se gospodarstvo ohlaja in se vsi bojijo recesija. Tako kot je statistično res, da je ponavadi september zelo slab. Za borze, ampak vedno je treba gledati, a veste, statistika je to, je tako, ko zajameš 50 let, pa vidiš, kjer mesec je najboljši in na podlagi te, ampak to ni 100% je september slabši, ampak je vedno izjema. To vsako posamezno leto je svoje, ne? Tako da letos mislim, da je z tega vidika malce drugačen, v tem smislu, da prvič julij je bil tradicionalno dober borzni mesec, če gledaš to isto statistiko, pa ni bil letos, ne? Tako da se je očitno ta korekcija zgodila prej. In drugič, trenutno, kot rečeno, ta zgodba večina vlagateljev je, da v tem trenutku menijo, da nižanje obrestnih mer bo preprečalo recesijo. Ne? Torej se zavedajo ohlajanja in je bolj nižanje obrestne mere gledano kot na nekaj, kar bo preprečalo recesijo. Tako da bi to dobro sprejel. Ne? Je mu rekel, ali bo september slab? Lahko je slab, če bo nenadoma se ta zgodba spremenila v tem smislu, da bojo prišli neki zelo slabi gospodarski podatki, ki bi videli, da tudi je prepozno, da ne bomo meč imeli, da je manjša vrednost soft landinga, ali pa, da kot sem že prej rekel, da morda več zaradi takih drugačnih razlogov se bi odločil, da ohranijo obrestne mere, ker bi potem se pa vsi boja bal, aha, to bo pa spremenilo to zgodbo, ker treba pa razumeti, da sama vrednotenja večine panog, predvsem posameznih delnic, ampak s tem tudi celotnega ameriškega indeksa, so precej visoka, zgodovinsko.
Ja. Ja. Tudi zdaj v avgustu, recimo, ko so potekali četrtletni rezultati poslovni, ne, ko so objavljali poslovne rezultate, veliki velikani, kot Apple, Google, Amazon, so dostavili dokaj dobre rezultate, ne? V pričakovanjih, pa so delnice kljub temu padle takrat. Ne? Je bil torej ta nek strah, je še vedno prisoten, ne? Ravno to, ko izpostavljaš, da so že zelo visoko vrednotena, že zdaj ta podjetja.
Jaz bi rekel, da ta julijsko-augustovsko sezona rezultatov je bolj veljalo pravilo, da so vsi prosili, upajmo, da bo vsaj približno zadev rezultate, ker če je zadev rezultate, potem je bilo delnice normalno upadala, če se zgrešil, se te pa zgodil pogrom. Ne?
Ja.
Ampak na nek način se dogaja lih to, ko imaš enkrat visoka vrednotenja, imaš noter ugrajena neka visoka pričakovanja. Ne? In potem je večja verjetnost, da bo nekdo zgrešil ta pričakovanja. Ne? Tako da, ko končam, posamezne delnice so bile na nek način priced for perfection, ne? Na nek način perfektno bi mogli vsi objavljati, pa pač niso. Ne? Tako da, ja, ta nervoza je bila, ker so se vsi zavedali, da je zelo pomembno, da družbe dostavijo rezultate, ker če bojo dostavile take visoke rasti, potem bojo upravičile tako visoko vrednotenje, kukor ne dostavijo malo slabšo rast, pa je še vedno lepa rast, pa nenadoma ne upravič več takih vrednotenj.
Nvidia, tisti paradni konj, mislim, da naslednji teden objavljajo poslovne rezultate tudi oni, ne, vsi se seveda opeti v to, gre za, mislim, da je spet prehitel Microsoft Nvidia, da je postalo spet največje podjetje na svetu glede na tržno kapitalizacijo, ne, in je blazno hitra rast, videli smo, padla je na 90, ne, potem pa iz 90 na 130 v dveh tednih, 40-odstotni skok, ne, se pravi nekega podjetja, ki je že tako veljal za skoraj prenapihnjeno, ne, če že ne.
Mislim, vrednotenja, če pomislimo, kako veliko firma je, ja, je, so to blazne cifre, ne, ne predstavljuje na nek način in posledično se že en ali pa 2-odstotni porast ali pa padec, koliko milijard tržne kapitalizacije ustvari, da zgubi, je tako na nek način res zanimivo. Je pa tako, Nvidia je tista, ki trenutno poganjala ta glavno zgodbo AI in jo najbrž še vedno večina analitikov ocenjuje kot da, da ima, recimo, to konkurenčno prednost, ki bo obdržala in če se bo v prihodnjih letih še naprej nadaljeval ta trend investiranje v AI, investiranje v strežnike in tako dalje, da bo Nvidia tista, ki bo od tega profitirala. Ne? Tako da je pa res, da lih to, ker so tudi vrednotenja že visoka, pomeni, da vsak rahel dvom v dostavo rezultata lahko hitro sproši korekcijo, na drugi strani vsaka zgodba, da bo AI še naprej poganjal svet, da bo spreminjal svet, pomeni pa, da še vedno je to priložnost. Je pa to bizar, mislim, na nek način, recimo z moje zgodovine, jaz sem štartal 2006, če se vrnemo na začetek kot borzni analitik, pa sem začel spremljati ameriške delnice. Takrat sem spremljal predvsem tehnologe in takrat je bila razmerja, kjer je bil Intel 10-krat večji od Nvidia. To meni, Intel je bil tist gigant, ki so ga vsi gledali, ki so vsi mislili, da je to je glavni
Dieti, tehnološki. Ki nikoli ne bo propadlo.
Intel Insight, ki zgodba o uspehu. Nvidia je bila popularna, že takrat zanimiva, ampak to je bilo tako neka nišna zgodba, eni so imeli radi, eni ne. Ampak kot rečeno, to je bil 10-krat manjša od Intela. Danes mislim, da je Nvidia nekje 30-krat večja od Intela. Ne? Je to tako zanimiva zgodba z tega.
Torej, če si takrat kupil Intel, ne, nisi skoraj zaslužil.
Enkrat sem se malo prav poigral s tem in sem ugotovil, da če bi tam, mislim, da konc 2016 ali 2017, se že spomnim, investiral recimo 5000 evrov v Intel, bi trenutno imel okoli 5000 evrov. To meni sicer ne bi zgubil, ampak po dobrih 15 letih ne bi bil lih srečen, da si samo da še naprej imaš. Še bolj bi te pobolelo to, da če bi teh istih 5000 takrat vložil v Nvidia, bi imel milijon. Tukaj se vidi tudi moč diversifikacije, bi jaz rekel, v tem smislu, da če staviš samo na eno zgodbo, pa seveda, če staviš na pravo zgodbo, si je super. Ne? Sam zelo težko je zadeti to zgodbo. Ne? Tako da najbolj pametna že takrat strategija bi bilo dati in v eno in drugo zgodbo. Ne?
In ravno tudi to, ne, da ne verjameš, da bo eno podjetje lahko zdaj neskončno prinašalo take sanske donose, ne, ampak da preko slej pride konkurenca, pridejo drugi in ta rast, oziroma te donosi, se ustavijo.
Mislim, vidi, kot rečeno, zaenkrat, če vsi verjamejo, da ima tako konkurenčno prednost in toliko dobre poteze vleče, da bo ta konkurenčno prednost uspela ohranjati in bo še naprej zelo uspešno na tem področju. Ampak, a veste, tako da z tega vidika še vedno je precej analitiko pozitivno naravnanih na Nvidia. Je pa res, da vedno se vprašaš v vseh teh zgodbah, a veste, tudi Nokia je bila nekaj časa, so vse predavalnice bile polne zgodbe uspehu, pa je prišel Apple. Kot rečeno, tudi če jaz ponovim to zgodbo, takrat je bil Intel tist gigant, Nvidia, knjižni igralec, AMD je bil takrat, ker je bil potem še tista finančna kriza, se je špekuliral celo, da bo AMD da rab finančno pomoč, ne, da bo je, bom rekel, rezal raziskave, kar pomeni, da bo še manj konkurenčen lahko Intelu. In to je bilo 2.6, 2.7, 2.8, zdaj je tudi tam, da večji od Intela. Ne, skratka, težava, kdaj, mogoče največja grožna Nvidia bi bila v tem trenutku, da je prevelika samozaverovanost vase. Ne. Tisti trenutek, ko ti misliš, da si na vrhu in da te noben ne more ujeti, to je mogoče tista stvar, največja grožna. Tako da med tveganji recimo za investiranje Nvidia, da bo treba spremljati, da se ne bo Nvidia na nek način razvadila na svoje uspehe, ker to je lahko recept za zelo velik neuspeh. Kaj bo pa pokazal, se bo pa v prihodnju, mislim, se bo pa videl. Ne. Se in Intel je pa drugačna zgodba, veliko je številne slabe poteze, ne, se da tega pa pravim. In vlagatelji so samo lahko gledali, ko si bil investiran na neko uspešno zgodbo v preteklosti, pa enostavno je vleče slabo potezo za slabo potezo in nenadoma si ne nič z delnico se nič ne dogaja, vzajme, sej, vmes je tudi rasla pa, ampak generalno gledano, torej se na istem, neka druga podjetja je bilo pa vmes naredil revolucijo na področju AI.
Fascinantno je, ne, kako je AI povzročil v bistvu iz strahu v euforijo v dveh tednih, ne, hiter skok, ki se je zdaj zgodil, recimo, če pa gledava na drugem delu zemlje, recimo Kitajsko, kjer je pa zelo so poceni, recimo nekatere kitajske delnice, tehnološke in kljub temu vidimo, da ni te rasti, ne, pa se trudijo da bi se kaj zgodilo, pravzaprav ni, ne, že vaš čas je risk to reward je dober, ne, kljub temu, ne,
mislim, gleda v kitajske delnice. Mislim, ja, ker so delnice dovolj poceni, si misliš, da koliko lahko pade, glede na koliko lahko zrase, je seveda risk reward boljši, kot pa recimo pri ameriških. Ampak na drugi strani se pa treba zavedati to, da na Kitajski je tudi nekaj, bom rekel, makroekonomskih stvari, ki ni fajn, ne, predvsem nepremičninski in tako naprej trg, kar pomeni, da obstaja neke večje grožnje kitajske ekonomije, kot recimo trenutno v Ameriki, ker tudi, če slučajno zgrešimo ti soft landing, zaenkrat bi se ocenjevali, bom rekel, drug alternativni plan B bi bil mila recesija, nič posebnega, ne. Kar se tudi je čist normalno, da se zgodi enkrat na 10 let, ne, oziroma celo manj, ampak recimo v enem, enkrat v desetletju, če ne dvakrat, je tudi čist normalno. Istočasno je pa treba razumeti, da kitajski trg, dokler, mislim, trge vedno poganja neka zgodba o uspehu, kaj bo ustvaral, ne, in to, je to nekaj časa so bile to lahko recimo
električno
vozili, nekaj časa potem je zdaj AI, skratka, vlagatelji selijo svoj fokus v vročo zgodbo. In Kitajska je bila del te vroče zgodbe pred več kot 10 leti, ko je bila ta zgodba, glavna zgodba, kako Kitajska rase, kako je, mi imamo visoko rast, kako bo dohitela in prehitela Ameriko, dohitela, prehitela Evropo in tako naprej. In se imel ta zgodbo spremembe v svetu, kdo je velik. Ne? Potem pa danes je pa zgodba malo obratna in vse skrbi ta geopolitično, ne, da enostavno ali boš investiral v trg, kjer je tudi precej odvisno, kako politika obravnava, ne, torej kitajske podjetja imajo za sabo torej tudi kakšne menjave, ki so najbolj posledica tudi kako kitajska država želi in so marsikateri vlagatelj na nek način malo zadržan do investiranja. Ne. Skratka, a Kitajska si zagotovo ne zasluži istega vrednotenja, istega price earningsa kot ameriški trg. Ne? Zagotovo v teh trenutkih ne. In bi mogel se marsikaj spremeniti na kitajski, da bi. Zdaj, ali je pa je tak razlika, ker imaš ne vem, nek 27-kratnik, mislim, da je okoli ameriški trg, nek se gibljamo pa okoli 10, ali pa to zdaj dovolj velik diskont, to je zdaj tista prava debata. Najbrž je neka divergenca možna, ali bi pa ocenjeval v tem trenutku, da bo Kitajska tista naslednja vroča zgodba, pa najbrž ne.
To se vidi zdaj v avgustu, ne? Ko so investitorji planili takoj nazaj na te tehnološke delnice, se pravi na že precej visoko vrednotena podjetja, Kitajska pa je v bistvu...
Recimo, mogoče slaba primerjava, ne? Ampak recimo tudi, ko sem jaz takrat štartal, je bila naftaši. Ne? In si vedno gledal, kako so ameriški naftaši dražje od ruskih. Torej so ruski precej poceni. Ne? In ko se govoril pa z nekimi tujimi vlagatelji, predvsem ameriškimi, si ugotovil, da pač oni niti ne razmišljajo, da bojo vlagali tudi porfelsko dost v ruski trg, ker so se ga bali, ker so vedeli, da so na nek način na nasprotnih poljih in je samo vprašanje časa, kdaj mogoče bo sprijela kakšna država kakšen ukrep, ki ne glede na to, da ti misliš, da imaš dobro naložbo, pač nenadoma imaš to naložbo zaklenjeno ali moraš v hitrem postopku iti ven. In te bo to porušilo donos. In si potem raje gledal, ja, naftaše druge po svetu v prijateljskih državah, čeprav morda niso tako poceni, kot pa na ruskem trgu. In če gledamo potem, kaj se je kasneje zgodilo, predvsem v zadnjih letih, si videl, da na nek način njihova zadržanost je imela dolgoročno, se je poznalo. Ne? Skratka, in tudi je ta težava trenutno geopolitična, da pač to geopolitično tveganje za Kitajsko se pač ugrajuje v kitajske delnice.
Nadaljujeva, ker z geopolitičnimi napetostmi, če dalje bolj smo nekako na dveh poljih, vidimo, se pravi države BRICS, 159 naj bi jih že pisalo, da želijo nek drugačen plačilni sistem med seboj izvajati. Ne. Na drugi strani imaš pa se pravi ZDA, Evropo, Japonsko, se pravi klasične igralce kot zdaj in kako ti gledaš na to? Se dogaja ta bipolarnost dolgoročno.
Pač
če
bo iz tega, ker pač sem dosti zgodovinskih knjih prebral, ne, tako kot se dogajajo ekonomski cikli, govorimo o recesijah, konjunkture, kot sem rekel.
Intel so prej izpostavljala in tako, ja.
Da v vsakih, ne vem, 6 let recimo prije do nekega cikla ali pa tam nekje, 5 do 10 recimo boš doživel recesijo, da so lahko borzni cikli še malo hitrejši, korekcije zelo pogoste recimo, ne, do 10%. Te cikli se dogajajo tudi v zgodovini, samo da pač tam pa zgodovina pa nima teh, ne gleda urnih grafov na trgih, kaj niti ne tedenskih ali pa letnih.
Je pa stoletje.
Gleda stoletje in pač prišli smo, jaz ocenjujem, da nekako tam smo pa prišli v nek cikl, kjer nimaš več trdnega hegemona, to meni vladarja sveta na nek način ali pa svetovnega policista, kakor to odgledaš. In v takih obdobjih ponovadi velja, da ker ni nekega glavnega šefa, pride do malo kaotičnega sveta. Ne? To meni predvsej več kriz, predvsej več nepredvidljivih trenutkov in jaz mislim, da tudi, če smo imeli recimo vlagatelji, ki so 20-30 let nazaj investirali v trge, so lahko geopolitiko na nek način odmislili. Vsem, se s tem ni bilo treba ukvarjati. Pač ti si investiral, vse če je prišlo do kakšne vojne, je bila te sicer nepričakovana, ampak v končni fazi na borzni trg ni imela dolgih vplivov, dolgoročno pa ni bilo, ta geopolitika ni na nič vplivala, ne, na nek način. In ti si lahko tako zadovoljno investiral, veš, to je tako kot vsak, ko ima za sabo, ne vem, 5-6 let, ko ni trg nobenkrat se padel večkrat za 10%, so vsi pomirjeni, relaksirani, vsi so zmagovalci, ker noben vsi vidijo samo, koliko se lahko pogovarjajo, koliko donosov so ustvarjali. Zdaj si prišel pa v turbulentno obdobje na področju zgodovine, kjer pa bo pač teh preplahov več. In bo tudi vplival najbrž tudi dolgoročno. Ne? Kot rečeno, kitajske delnice, če ne bi bilo teh trend, če bi še naprej bilo zelo jasno, da so, kdo je svetovni policist in Kitajci ne bi v ničemor ogrožali, bi bila najbrž drugačna zgodba, ali investirati ali ne, kot po tem trenutku. Enostavno tudi najbrž to pomeni, da tudi zna biti več inflacije, več spopadov pomeni najbrž tudi pri raznih surovinskih šokov, ki vplivajo na inflacijo in tako naprej. Skratka, tega bo najbrž več in predvsem bo to bolj nepredvidljivo, ne? Ker nimaš nekoga, ki bi imel predvidljivo politiko dolgoročno, kjer se ne glede, kako se menjava, kdo je predsednik, se ve, v kjero smer država gre in kakšen svetovni red želi. Ne. V Ameriki vemo, da na nek način, ko bo prišlo do volitev, bo precej velika razlika v zunanji politiki, če bo zmagal en ali drug. To ponovadi ni veljalo to. So bile nijanse manjše razlikce v smeri, ali je zmagal republikanski ali demokratski kandidat, ni, tukaj so pa lahko kar fundamentalne razlike.
Sicer so delniški trgi bolj naklonjeni Trumpu kot Kamali Harris.
Ja, ker enostavno pri Trumpu na nek način se zelo, bom rekel, grob v svojih izjavah in v svojih dejanjih, da si lahko zlahka predstavljaš, da bo manj regulacije tako na področju AI kot na področju recimo financ, da bo probal tako drugače spodbuditi dobičke, zmanjšati davke in to je tisto, na kar vlagatelji upajo, tudi za kriptosvet na nek način upajo, da bo in ga bolj, bom rekel, promoviral in na ta način vsi polagajo upe, da bo Trump to na nek način dobra novica za delniške trge in najbrž to celo velja. Edino, kar se lahko zgodi je, da če bi ankete bile dobre, pa bi delniški trg pa kriptosvet že močno zrasel pred volitvami, ker bi pričakoval Trumpa, potem morda, ko Trump zmaga, ne bi bil več ta rast. Ne? Ampak mislim, da načeloma je to vsi računajo, da je to dobra novica. Je pa res, da druga je pa, ali vse te njegovi ukrepi bi pomenili dobro novico za ameriško ekonomijo, za svetovno ekonomijo dolgoročno. Skratka, gledanje kratkoročno, enoletno donos, ja, je smiselno staviti na Trumpa, ali je pa to dobro z vidika sveta, je pa druga stvar.
Kaj pa je Evropa? Pred kakšnimi izzivi smo? Evropa je nekje tukaj zaveznik seveda ZDA, na drugi strani imamo podprto Azijo. Ne? In bi bilo pametno seveda tudi vzpostaviti gospodarske povezave, predvidevam, z drugim delom sveta.
Če še povežemo malo z borzne svete, jaz mislim tako, za Evropo sta dve zadeve, ki bo počasi morala se spoznati. Prvič, lih to, ker doslej je imela predvidljivega zaveznika, oziroma predvidljivega vodjo, ne? Ki je samo sledila, da tega predvidljivega zaveznika na nek način je vedno manj, ne? Oziroma je manj predvidljiv. In posledično se mora na nek način sama lotiti glavnih vprašanj, oziroma sama močnih tem, prevzeti odgovornost, ampak to pomeni seveda tudi sprejemanje težkih odločitev, ki se jih zdaj lahko prelagal na vodjo zavezništva, recimo temu. A na drugi strani, z vidika delniških trgov, pa tudi se isto kaže. Ponovadi ne glede na to, koliko je bila evropski trg cenejši od ameriškega, se je doskrat je bolj pogosto razočaral kot ameriški trg. Preprosto zdaj, ker nekih vročih zgodb je prihajal iz Amerike. Vedno si imel neke več proizvajalcev, ne vem, če si imel to alternativ, konc končno še alternativna energija, pa je bilo tam več proizvajalcev na ameriškem delniškem trgu, kot pa evropskem. Ne? Pa AI že spet imamo številne igralce na ameriškem trgu, ne pa na evropskem. Ne? Skratka, nekako bo morala najti neko svoj bolj večjo dinamiko. Ne? Doslej na nek način smo lahko bili bolj zaspani, ker nas je nekdo vlekel. Ne? Zdaj bomo morali pač sami malo bolj zgodaj ustati, pa malo več bolj aktivni biti. Ne?
Če gledava inflacijo, v Evropi smo že začeli nižati obrestno mero, to se je zgodilo junija, nekje poprečno average v Evropi je 2,6, pravi nekako nižja obrestna mera kot v ZDA, pa je recimo Slovenija, če gledava neko poprečje, zelo pod poprečjem. Mislim, pri nas je bila v zadnjem mesecu inflacija 1,3%. Mislim, da je skoraj med najnižjimi v Evropi. Pa mislim, da je na zadnjem ali predzadnjem zasedanju Christine Lagarde, torej predsednica Evropske centralne banke, celo izpostavila, da ne bi želela, da gospodarstvo oziroma da inflacija pade krepko pod 2. Ne? Zakaj? Mogoče tudi tvoj pogled na gospodarsko rast, inflacijo?
Mislim, najprej generalno inflacijo, jaz mislim, da in centralni bankiri in konc koncev delniški trgi si želijo, da je ta na nekem idealnem nivoju, recimo okoli 2% do 2%, ne? Takrat so najvišje vrednotenja statistično bile, ali tam mislim, da je 1% do 2%, to meni ni bojazni pred, da bi se preveč ohlajali, neka normalna rast cen, nočeš previsoko, nočeš prenizko. Ne? In to je to, kar cilja ECB in to je tisto, kar pričakujejo trgi. Ne? In tudi upajo, da bo inflacija se je dovolj zmanjšvala in se bi še malo iz teh nivojev, zato da se lahko tudi centralna banka ukrepa in začenja nižati obrestne mere, ker če bi previsoka, potem ne bi mogla. Kar se tiče slovenskega podatka, pa ne bi preveč dramatiziral v tem smislu, da to konc konca mislim, da to je podano bilo pojasnilo, da deloma je tudi to efekt DDV-ja pri energentih stopnje iz lanskega leta. Je to tudi razlog, zakaj je trenutno malo nižja inflacija, ker vedno je treba razumeti, inflacija je, se računa let, mislim, če bodi si se povprečja, primerjajo pa konc leta, ampak v glavnem vedno gre leto na leto, ne? Kar pomeni, če imaš v enem letu nek enkratni efekt, potem se to vpliva na eno leto, potem pa tega efekta ni več. Ne? Tako da,
smo imeli premočno inflacijo.
Ja, to lahko rečemo, da nek način bila je prejšnjih let mogoče malo previša, kot bi bila povprečje v Evropski uniji, pa je to zdaj se malo pozna. Ne? Tako da, na sam ta podatek jaz ne bi nič, ne bi zaenkrat še pretiraval z nekim opozorilom, bi rekel, da zaenkrat je še vedno glavni narativ, glavna zgodba, da se pač niža inflacija, kar je v redu, zato ko omogoča zdaj nižanje obrestnih mer in je skladna s tem, da se ohlaja rahlo ohlaja gospodarstvo in tudi tukaj upajmo, da prije do tega soft landinga. Skratka, ni nič dramatičnega in tudi inflacija je trenutno, če je okoli 2%, je na nek način na nekem idealnem nivoju, nekaj, kar vsi so zadovoljni.
To je strašno, če še bolj pade, če pade pod 1%.
Potem, to je ponovadi prvič znak, da se nekaj dogaja, kar ni v redu v tem smislu, da je mogoče povpraševanje prešibko, pomeni, da se dogajajo.
Ljudje nimajo več kupne moči.
Ja, pa pač ne uspeš dviga ceta oziroma, da določeni ceni produktov celo pada. Ne? Tako da, lahko rečemo, to je na nek način znak in posledica recimo, slabe gospodarske rasti ali pa celo recesije.
V takem primeru, ampak imamo pa zavezane roke, ne more se zdaj ECB nam prilagajati, da je edini državi, ki ima recimo pod 1% inflacije, recimo med tem, ko ima Francija, Nemčija, Španija, vsi imajo nad 2.
Mislim, se to je problem vseh velikih monetarnih področjih, konc koncev, veš, v ZDA ali pa v Evropi, kjer imaš številne države, ki so lahko tudi malce v drugačnem delu cikla, samo obrestna mera pa ista za vse, ne. Tako da to pač je nekaj, kar s čimer bomo živeli in jaz mislim, da sprejemljivo cena tega, da si vseh koristi, da si v nekem skupnem evro območju. To, kar je bolj za nas, recimo, če gledamo zdaj bolj kot inflacijski podatek, tisto, kar mi moramo spremljati in je zelo pomembno, je, kaj se dogaja z nemškim gospodarstvom, koliko se bo tam ohlajalo, kaj se bo tam dogajalo s konkurenčnostjo, recimo, avtomobilske panoge, ki gre skozi to veliko transformacijo oziroma bo še šlo, ker bo to vplivalo na slovensko gospodarstvo, ki je precejšnji izvoznik na nemški trg.
Mm-hmm. Sicer, ko govorimo o ohlajanju gospodarstva, ne, to izhajava tudi iz tega, da je recimo kaj nafta pada, da je rekordno nizko, precej nižje, kot je bila lani recimo tudi.
Ja, mislim,
tudi ostale surovine.
Cena surovin, kot je nafta, tudi nekaterih drugih surovin je predvsem odvisna, ja, koliko gospodarske aktivnosti. Manjša kot gospodarska aktivnost slabuje za ceno surovin. Je pa res, da na teh nivojih cen nafte je pa vedno pač vprašanje, ali se pa na drugi strani lahko zgodite negativno. Recimo, če pa govorimo, kaj se lahko še tok trg preseneti, je pa nek nov konflikt, ki bi pa v teh razmerah, ki se sicer noben ne želi, to meni, ki se je inflacija vedno bolj normalna ali pa na nezaželenem nivoju, tudi z vidika, da je lahko nižeš obrestne mere, kaj se zgodi, če prije do konflikta, ki povzroči dvih cen surovin, zato je, ker je pač tista država, tista regija, precejšna izvoznica, recimo ali nafte ali plina ali neke druge pomembne surovine in to potem dvigne inflacijo vsem državo.
Ampak smo trenutno na res najnižjih vrednostih in pri sladkorju in pri pšenici in nafti in plinu in celo uranje padlo, ne?
Se pravim, do neke mere je to tudi posledica tega, kar smo prej govorili, da se počasi vidi, da se vse skupaj rahlo ohlaja, kar pa zaenkrat ni nič katastrofalnega. Ne? Kot rečeno, to, kar morajo vsi na nek način razumeti in posameznik in neko gospodinstva in na drugi strani vlagatelji, da veste, recesija seveda se je lažje, če bi zdaj imeli z recesijo za sabo, pa bi ugibali, kakšna bo višja gospodarska rast, ampak sama recesija je nekaj običajnega, pač vsako desetletje bomo dali kakšno skozi in enako tudi korekcija. Tako da to ni nič nujno slabega, je pa treba paziti bolj v tem smislu, ali se v neki problem recesiji ponovadi je bolj v tem, jaz vidim, da v slabem se nenadoma pokažejo te kakšne druga neravnovesja, o katerih se mogoče niti ne razmišlja, ne lovi in te nenadoma presenetke, nenadoma nimaš samo to recesijo, ampak imaš nenadoma, ne vem, kako je bilo zadnje še finančno krizo. 8-2-9 je problem ne to, da je pač najbrž neka recesija bi bila običajna, ampak nenadoma ta recesija razkrije druge težave, nenadoma nekdo, ki lahko v konjunkturi prikriva to težavo, ne nekak krpa finance v lepi rasti, nenadoma, ko prije do recesije, ne more več zakrpati in potem rata lahko iz tega še neka drugačna kriza. Sicer to zaenkrat nobene svari, mislim, je zelo malo ljudi, ki bi svarilo in se tega ne vidi, ampak lahko pa vedno preseneti. Žava teh dogodkov je ponovno to, da jih nikde ne moreš predvideti. Ne? Vedno za nazaj so pametni, naprej pa noben, je zelo malo bilo ljudi, ki bi na to upozarjali.
No, se, to je bil recimo ta carry trade, ne? Tako imenovani Black Swan event, ne? Kot pravijo, kot nek črni labod, ne? Nek dogodek, ki potem preseneti trg in povzroči to, ampak spet dost dvignili so v bistvu obrestno mero za nič celih 25 Japonska centralna banka. Ne? Tako močen odziv na trgu. Ne? Torej,
jaz bom tako rekel, težava, jaz mislim, da tega carry trade-a, pa tudi tega dviga je bilo, veste, vsi se navadimo hitro na neko življenje, na neko ugodje, ali neka stvar postane čez čas samoumevno, na kar smo navajeni. In na to, da si ti poceni izposojal denar po japonskem območju in šel potem investirati to v bolj tvegane naložbe drugod po svetu, jem rekel, v začetku je bilo to neka priložnost, ki se je posameznik izkoristil. Ko pa se to nadaljuje leta za leta, desetletje, rata to, jem rekel, ne več priložnost, ampak samo umevno. Jamneš to kot dejstvo, to je fakt. In se ne spreminja. Ne? In to je ta težava. Ne? Ko nenadoma ti nekdo pokaže, to ni več dejstvo. Ne? Se, za tega se tudi bojimo, recimo te zelo dolgo časa smo živeli v ničelnih obrestnih merah, bodmo iskreni. V tune krize se je potem kar nekako ves čas se je vlekal, pa se je potem za pred COVID-om se je začel 2019 govor, da bojo začeli dvigovati obrestne mere, pa je COVID vsekal, pa smo potegnili še malo to območje. In je težava predvsem prejiti iz te mentalitete ničelnih obrestnih mer, v nenadoma imamo pa 3%, to je pa ful visoka obrestna mera. Če gledamo zgodovinsko pred, ono krizo 2009, 3%, ja, je ni nizko, ni pa visoko. Ne? In to je težava. Razvadimo se na nekaj in potem je tok šok, ko nekaj se drastičnega spremeni, je tok večji šok in tok kuje reagiramo. Ne? In ta carry trade ni tok, jaz bom tako rekel, ni težava ta hiter unwind, ki se zdaj zgodil, to meni ta razplet. Ne? To je bil kratkoročne pogodbe, ki so se nenadoma razpletle. Bolje to, da najbrž, če je to zdaj nova realnost, da bo Japonska začela malo dvigovati obrestne mere, da tudi dolgoročne zgodbe, dolgoročni krediti, ki so se najemali v tem območju, to meni, da dolgo časa se je, bom rekel, denar iz Japonske na nek način prilival v tujino in zdaj pa ni nujno, da se bo zdaj tako drastično zgodil, kot je zdaj, ampak samo morda, da ta dodatni faktor, ki je prilival na delniške trge, enostavno ne bo več dodatni faktor. Ne, da bo negativen, sem ne bo več pozitiven faktor.
Se mislim, da se celo reka, da ne bojo več dvigovali takoj, ne?
Ja, mislim, da bo, kot rečeno, ponovadi tudi centralne banke delajo lepo počasi, ker se zavedajo, da je lahko to preškud šok, ker se enostavno vsi na nek način navadijo in delajo, recimo, zelo počasi. Za tega pa tudi z obrestnimi merami in je treba razumeti centralne banke, to ni, ker ti tisneš na plin ali pa na zavoro in se avtomatično to zgodi. Ti narediš, sprejmeš neko odločitev in posledice te odločitve bojo šele čez čas vidne, ne samo mesece, ampak lahko šele čez leto, dve. Ne? In to je težava. To meni to, ti ne vidiš takoj posledic. Ne? In ne veš, za tega je težko ugibati, kakšna je prava obrestna mera, bodi si navzgor ali pa navzdor. Ne?
Ker v resnici ni bilo nič drastičnega. Ne? Za 25 bazičnih točk so dvignili in cel kolaps je bil pol. Ne? Če gledava VIX, ne, se pravi tisti indikator, ki ocenjuje tisto volatilnost, je bil skoraj na taki točki kot med COVID-om. Ne?
Ja, če vrlo se pravim, ni bil samo ta ta dogodek tisti, ki je sprožil, ampak se ponovadi poravna kar nekaj negativnih dejavnikov, ker nenadoma se vsi spomnijo.
Strah
vse negativno. Dostkrat se zgodi, da nek strah za eno stvar je prisoten, pa vsi sumijo, da to je težava, ampak nekako ignoriraš mesece za mesece, potem pride pa še en drug faktor, ki sproši trh in nenadoma se začne zavedati, če vna vseh unih tvegan, kjer se razmišljal, nisi pa reagiral. Ne. To je pač, na trgi so vedno zelo veliko psihologije. Ne. To ni, kot rečeno, prej sem rekel, da veliko znanja pa časa rabeš, ja, rabeš pa tudi veliko, konečem, psiholoških priprav na trg. To je boj na nek način sam sabo. Ne. Da, tisto, ko je enostavno je ono pravilo, tudi Buffettovo, ko je krvavo na cesti, takrat kupuješ. Ja, ampak takrat si lahko predstavljaš. To je takrat, ko so vsi pesimistični, ko si vidijo konc bo sveta.
Yeah.
Ne vem, v enem trenutku tudi v unih 2008-2009 so nekateri tudi nenadoma daje
izjave
z delnicami. Nikdar ne bojo več to, kar so bile. Pa si imel potem pred sabo ne vem kaj. Ampak
tistem, no, tudi v COVID-u je bilo nikoli več ne bo isto.
Ja, ampak
veš,
težko je tistem, mislim, enostavno je biti pameten zdaj s tem pravilom. Ne? Češ takrat, kaj panika, kupuj. Ampak žava je, takrat moraš, ja, ti moraš stisniti kontra drugim v tistem trenutku, ko je težko, ker te mogoče še skrbi, kako bo v lastni službi, pa nenadoma kupuješ. Ne? Tako da to je bitka proti tebi. In enako, ko vse rase, pa recimo se nekaj gleva, pa še rase, nenadoma še so vsi sosedi ti pripovedujejo, kako so zaslužili, ti pa nis. Ne? In takrat se brzda, da ne investiraš. Ne? To je na nek način bitka proti sebi, tudi na nek način ves čas na delniškem.
Ta FOMO je zelo nevaren, ja, če te doleti. Kaj bi lahko preprečilo ta mehki pristanek, soft landing, v kateremu se ga tako izpostavlja?
Kot rečeno, vse smo se
še enkrat imeli. Dogodek, vsi recimo, ampak kje ga vidiš?
Kot rečeno, jaz mislim, da glavni dogodek je, vsi pričakujejo, da bo dejansko prišlo do nižanja obrestnih mer, in če še do tega ne pride, bo najbolj delniški trg negativno reagiral na to. Enostavno tudi ekonomisti bojo začeli malo bolj previdno govoriti, a bo soft landing, malo zmanjšali verjetno soft landinga, pa povečali recesijo in potem nenadoma to potegne za sabo ljudi v poslovnih družbah, ki enostavno začnejo malo bolj previdno razmišljati o svojih investicijah in to sproži recesijo. Tudi to je glavni dogodek. Druga stvar, ki bi lahko je pa ja, nek nepredvidljiv faktor, ki bi dodatno, ne vem, zdaj, malo če špekuliram, lahko prije nekaj z nekakšni slabi gospodarski, še dodatno slabši gospodarski podatki iz Kitajske, lahko se bližnji vzhod še precej bolj zakomplicira in kot rečeno nenadoma cena nafte poskoč, imaš problem, ko nenadoma, ja, mi se vsi ohlajamo, vse gre navzdol, zdaj bomo pa že spregledali, kako bomo ceno nafta pa pline plačevali višji in to najeda kupno moč potem gospodinstev za normalne druge, drugo potrošnjo. Potem to sproši.
Prav geopolitični rizik je še zmeraj tisti.
Jaz se pravim, to, kar jaz samo vidim, ampak to je zdaj, težko je na to staviti v tem smislu, da bi zdaj nekdo rekel, aha, zdaj pa ne bom investiral, ker je vse drago, ker se bojim recesije, ker vidim geopolitično tveganje, zdaj pa ne bom investiral. Ja, boš zamudil najbolj dost. Ne? Enostavno se boš mogel navaditi, da pač teh negativnih šokov bo in se boš mogel ves čas biti pripravljen na njih. Ne? Tako da jaz bi rekel, trenutno je fajn imeti nekaj na zalogi, kaj če prideš do recesije, pa bom takrat trajiš, ko kupuješ delnice, kot pa lik zdele, lovit donose, a na drugi strani, da pa zdaj nisi nič investiran, pa tudi najbrž ni najboljša.
Imaš kakšne skrite bisere, ne vem, recimo monkeypox, ne, se pravi te opiče koze, ne, mislim, da je prevod, recimo povezano cepivo z njimi, Bavaria Nordisk je podjetje, recimo, ki izvaja to cepivo. V zadnjem tednu je delnica BAVA s tikerjem, ne, recimo, poskočila za 40% ob tej novici. Se ti zdijo to, ne, zanimivi igralci, recimo, na trgu zdaj trenutno, ali imaš kakšne druge ti ugledane?
Mislim, ja, tako rekel, jaz ne spremljam več kot dnevno, ker pač, kot rečeno, mi se ukvarjamo zdaj predvsem z nakupi večinskih delež v zasebnih družbah.
Ne, ti osebno mislim, ja.
Ampak, kot rečeno, osebno pa nekaj malega gledaš, ampak imaš z drugih in službenih obveznost družinskih, tako da na nek način nimam dost časa, oziroma si nočem vzeti še za to, na nek način toliko časa vlagati še v delnice. Ampak En tako rekel, generalno gledano, ko razmišljam, recimo farmacija je nekaj, kar dogajajo se nekaj klimatske spremembe, ki spremenijo tudi, bo rekel, kje neka žival ali pa neka bakterija živi ali ne, se spreminja. Prihaja do migracije in mešanja prebivalstva, zdaj pustimo vse v zadju ideološke stvari, ampak dejstvo je, da to pomeni se na nek način že spet spremeni, bom rekel to, bom rekel, svet, v katerem živimo in vse to lahko pomeni nove virusi ali pa bolj pogosti izbruhi, kot tudi pri COVID-u smo videli, težko je izolirati v globalnem svetu, kjer je tok migracije, kjer je tok
premikanja in vsega.
Da ti preprečiš, da nekaj izoliraš na neko območje in pomeni, da najbrž v prihodnosti se nam obetajo bolj pogosti ti razni izbruhi in kot rečeno, to zagotovo pomeni za farmacevtske družbe, vsaka ima neko svoje cepivo, zdravilo, vedno več teh dogodkov, kjer bojo delnice pozitivno reagirali, tako kot si sam dal dobre primere. Ne? Skratka, tega zna biti več in bo zanimivo. Ali jaz mislim, da še ni čisto odpisati, je treba biti pa zelo selektiven, torej tukaj je zelo veliko delnic, je po eni strani, kot rečeno, ves čas je treba diversificirati, skratka ne staviti samo na enega konja, ampak na drugi strani se je pa treba zavedati, da od vseh delnic, ki so zdaj popularne na področju AI, ne bo vsem uspel. Nimajo vsi, jem rekel, pravih konkurenčnih prednosti. Nekdo je lahko močan v AI-ju, ampak v resnici ga lahko zelo hitro nekdo drug nadomesti, če je malo bolj dinamičen, najde malo boljšo rešitev. Nekdo drug ima pa lahko neko, bom rekel, angleški izraz je mod, no, ampak recimo to je, bi bil kot neko obzidje, ki te varuje, da bo ta konkurenčna prednost ostala, tega obzidja in tega obramnega jarka eni imajo, eni pa nimajo. Ne? Tako da je treba to ves čas spremljati, ker bojo tukaj in zmagovalci in delnice, ki so močno zrasle zaradi tega trenda, pa na koncu rezultati ne bojo upravičali tega. Tretja zadeva, če gledamo, če pa to, kar smo že govorili o geostrateških tveganjih in kot rečeno, če jaz verjamem in menim, oziroma kot sem podal mnenje, da bo tega vedno več. V tem so obrambne delnice zanimive, je pa res, da tukaj že spet treba previdnost, obrambne delnice so že odkar konflikta ta Ukrajina-Rusija so zrasle, kar pomeni, da tudi tukaj je že marsikaj ugrajenega in je mogoče tudi treba paziti, da je mogoče učakati na kakšno korekcijo pa potem vlagati. Ne? Ker že spet tudi tukaj obrambni proračun je najbrž marsikatere države, ki bo videla, da se geopolitično ruši svet. To pa to ne nujno ne pomeni zdaj tistega ekstremnih scenarijev, je bolj, nenadoma se bolj vsi zavedajo, da je treba nekaj vložiti tudi v obrambo. Žal.
Tudi evropska, recimo, obrambna industrija je imela blazno rast, ne samo ameriška, ne? Recimo Rheinmetall nemški, ne? Ali pa Leonardo.
Se zastopimo, sej, no, verjamem, da večina ljudi noče vojno in je na nek način ti res obrambna industrija vlagati v tanke pa topove v današnjem svetu, ne, je na nek način se ti zdi tako bizarno, ampak na drugi strani pač realnost je žal taka, kakšne je. Smo videli, da zelo hitro tudi marsikatera moče, za katero bi mislil, sej bo vse v redu, ne bo prišlo do vojne, nenadoma pride do vojne. Tako da to je tako, kot na nek način žal moramo reči tudi, ne vem, če se zavaruješ. Ne? Sej, ko se zavaruješ, tudi daš denar zavarovalnice za avto ali pa za hišo.
Pa ne želiš, da se,
ne želiš, da se bo karkoli zgodil. V bistvu na nek način bi lahko rekli, mečeš denar stran za te, ker si velika verjetnost je, da se ti ne bo zgodil. Velika verjetnost, mislim, ne želiš si, da se bo to zgodil, ampak v resnici, a res, če ne bi zavaroval, ker ko se ti enkrat to zgodi, je pa to zavarovanje prekleto vredno in zato tega tudi jaz se zavarujem, ne? Vse možno in sem tudi, kako rečem, rad zavarujem stvari, čeprav, ker enostavno vem, da ti to zagotavlja varnost, če pa do nekaj slabega pride. Ne? In enako je tudi pač obramno. Ne? Ni idealno, v idealnem svetu obramnih proračunov ne bi bilo, ampak žal zgodovina pa kaže, da pač je obramba sestavni del človeštva. Žal.
Sašo, o Bitcoinu te moram še vprašati, preden se nama čas izteče. Zanima me, tvoj pogled na to, rekel si 2.6 si že vstopil in na ameriške trge, to se pravi 3-4 leta, preden je sploh Bitcoin nastal. Kako jo zdaj gledaš, recimo, po vseh teh letih? Mislim, da je bil to en asset, ki je imel v zadnjih 15 letih najvišje donose.
Mislim,
karkoli, ja.
Razkritje bi bilo tudi tukaj sem ja, čez čas, zato ker so stranke sprašvali po bitcoinih in enostavno dati na svet, brez da ne veš, kaj to je oziroma kako to deluje, je pač na nek način ni ok, ne? Sem tudi jaz začel tudi potem v enem trenutku investirati, zato da sem vedel to. Tako da imam nekaj malega, zelo mehen del portfelja tudi v kriptovalutah.
No, če si ga leta 2009-2010 kupoval, pa
je... En del sem pravočasno vložil, tako da je bil je lepo zrasel, no? Tako da sem recimo on prvotni vložek že pokril in imam plus, ampak je pa to tako. Zakaj Bitcoin ras, zakaj vse kripto, da se ne umijem samo na Bitcoin, zakaj kripto svet je rasel, do neke mere je tudi razlog v tem, govorimo o valutah, ki nimajo neke interne vrednosti. Valuta, tudi če govorimo o dolarjih, evrih, jenu, ne, to je samo valuta glede na drugo valuto. Ni notri v zadju nekega poslovanja, dobičkov,
cash flowa, denarnega toka.
In
zato
tega vedno valutni trg zelo tvega špekulirati. In z tega vidika kriptovaluta pomeni samo neka druga valuta. Ne? Če govorimo pa o coinih, ki so, mislim, pa teh projektih, ki so iz tega kasneje nastali, so pa precejšno naravo startupov. In startupi že spet ni nič narobe. Startupi so nekaj, kar na nek način poganja novo inovativnost, ampak se je treba že spet zavedati. Večina startupov ne preživi.
9 od 10 propade.
In to že v klasičnem svetu. Zdaj pa, če v tukim tem svetu si pa dosti kativ, na začetku dobo denar, potem si pa mogel razvijati. Ne? Je to še, jaz sem rekel, z vidika motivacije še malo težje, da bo uspel. Ne? Tako da je to treba biti zelo pazljiv. Jaz mislim, da jaz, ko sem šel na ta trg, sem šel v tem smislu, tako kot tudi marsikateri tradicionalna banka je šla v ta svet, ampak mogoče ne toliko samo iz prepričanja, da je tukaj res v zadju nekaj, ampak dovolj, to je postal dovolj velik svet, dovolj veliko vlagateljev, dovolj veliko dogajanja, da najbrž si težko privošiš, če si velik, pa da nisi notri vsaj malo. Da nisi izpostavljen tem. Tako kot številni tehnologi so uspešni tudi za tega, ker prekupujejo startupe. Pa tudi vejo, tudi oni, da marsikateri startup, ki ga kupijo, ga preplačajo, ker bi propadal drugače. Ampak ga je boljš kupati, pa biti noter, lej, če boš uporabil njegovo znanje, know-how pa inovacijo, super, če noš, malo si odpravil si to tveganje, da mogoče pa iz tega bo neki velzga biratelj, kar bi te kasneje ogrozil. Ne? Enako je tukaj s kriptosvetom, da na nek način ali da lahko nekaj malega, ja, če se zavedaš, da je špekulativno, je pa vsa zgodovina, recimo, se pa je vse eno toliko časa ratov, da tisto, kar se je zaenkrat, kriptosvet je še najbolj podoben, če recimo gledamo usporednico z delniškem svetu, risk on. Kadar je apetit po tveganju, in, ja, si sposojaš po ceni, recimo tudi v nekem v jenu, ne, in potem investiraš v tvegane delnice, ker vidiš, da pač boš velik donos lahko ustvaril, lahko. In enako je z delnicami, mislim, z kriptosvetom. To meni, če rasijo te špekulativne delnice, je tudi kriptosvet ponovadi precej rasel. In obratno, ko so vsi risk off, lahko rečemo se, grejo varno zavetje, ponovadi večino kriptosveta pada. Mogoče ni čist ena za ena, ne, ampak vse en. In tukaj je bolj to risk off, risk on, kaže, kot pa bom rekel neko varno zavetje za enega.
No, jaz sem Bitcoin izpostavil predvsem zaradi tega, ker letos smo videli, da so ga tudi velike finančne institucije začele tudi v ZDA, se pravi, tržiti, ponujati strankami, ne, preko skladov, promptno ceno.
Zdaj, mislim, da težko si ne prevošijo, da zanemarijo tak del trga. Če dam neko primerjavo, to je kot nekaj časa nazaj, ko so vsa podjetja tudi odpirala svoje, bom rekel, so se izpostavljala kitajskem trgu. Ne moreš, nisi mogel ignorirati toliko prebivalstva, kot je tam, da ne bi imel tovarno avtomobilov, pa tam probal prodreti. Ne. Enako tudi tukaj težko si privoščiti, da ta svet, če si izobčiš, da ostane neka črna ovca, ga nekako integriraš. Je pa še velik, je pa to še vedno nek na začetnem delu poti. Ne. Zdaj, ali bo pa to iz tega zgodba uspehu ali ne, bomo pa še videli.
Se ti zdi lahko, mislim, kot zanimiv nek eksperiment, glede na to, da ima res 21 milijonov omejeno to količino, ne, za razliko od fiat denarja, ne, ki pravzaprav ga centralne banke sproščajo v sistem. Ne. Sprav, da imamo neko kontro tlele. Ne,
ja, sem jem tako rekel. Tako sem izrazil. Ponovat kot vse v življenju, vse ima dve plati. Ne. Ne moreš imeti vsega. Vseh prednosti pobrati nekega sistema, po vse slabosti se izogibati. Vem, da marsikoga jezi številne regulacije, ki so na področju bančnega sistema, tudi ko si stranka, koliko stvari moraš podpisati, pa koliko tega stvari. Ampak to te varuje. Ne? Ko pride težava, je to nekaj varuje. Tako da jaz mislim, da če hoče biti kriptosvet del res velike zgodbe, bo mogel biti bolj reguliran. Ne more, divji zahod tudi ni se je mogel enem trenutno na nek način se odločiti, a bo še naprej divji zahod, ne bo. Ne? In če se bo pa reguliral, bo pa na ta isti način tudi zgubil najbrž za marsikoga del privlačnosti. Ne? In to je ta težava, kako tukaj balansirati. Ne? Kako biti mainstream, če hočeš biti zgodbo v uspehu, moraš biti mainstream. Ne? Pa če se vrnimo na Nvidia, Nvidia, dokaj je bila na grafičnih karticah, je bila nišna zgodba in nikde ne bi mogla
biti veliko. Poznovni, ja.
Rekel je mainstream, je lahko velika in je lahko zelo velika in je zgodba v uspehu, ampak je mogla postati mainstream. Ampak tisti trenutek, ki si mainstream, ne moreš biti več alternativc. Ne? To je ti ta težava, ne? Ki na nek način je pred tem svetom, kriptosvetom.
Saša Stanovnik, hvala lepa za obisk v studiju. Krasno je bilo poklepetati o vseh aktualnih trendih. Priče kdaj, no?
Hvala za povabilo pa za debat.
Ja, po dolgih letih res spet sem bril, res prav všeč mi je bilo danes klepetati s tabo. Res hvala lepa še enkrat, Saš. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. No, poletje se počasi končuje, tako da tudi zdaj finančne vsebine bojo če dalje bolj intenzivne. Kot ponavadi, se vidimo v ponedeljek v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A, kjer bomo pripravili rubriko Finančni svet, potem pa zanimivimi gosti vsak četrtek v finančnem podcastu. Spremljajte pa tudi našo spletno stran 24ur.com, kjer redno vsak teden objavim tudi finančne komentarje. Hvala lepa za pozornost in prijeten in uspešen teden še naprej. Nasvidenje.